Olemme ennättäneet tätä Hosean kirjaa jo niin pitkälle, että olemme luvussa 11. Ja luen siitä sen luvun alusta 4 jaetta. Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Aina kun kutsujat heitä kutsuivat, he menivät pois heidän kasvojensa edestä, uhrasivat baaleille ja polttivat uhreja epäjumalille. Minä opetin Efraimin kävelemään, hän otti heidät käsivarsillensa, mutta he eivät ymmärtäneet, että minä heidät paransin. Ihmissiteillä minä heitä vedin, rakkauden köysillä. Minä ikään kuin nostin ikeen heidän leukapieliltänsä, kumarruin heidän puoleensa ja syötin. Pysähdytään siis tähän. Nyt jälleen tekee mieli tähän alkuun heti sanoa se tuttu asia, että taas tämä sana on siis selkeästi kirjoitettu Jumalan Israelille. Tämä on sana, joka tulee ihan konkreettiselle kansalle, mutta niin kuin Raamatussa aina, siihen sisältyy se kaksikerroksisuus, vähintäänkin kaksikerroksisuus, jossa me myöskin saamme ammentaa siitä, mikä on Israelille kirjoitettua konkreettista sanaa, niin opetusta, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja sen tähden ihan nyt tässä alussa niin muutama ajatus näistä äsken lukemistani jakeista. Siis ensinnäkin oikeastaan tässä näissäkin jakeissa ja koko tässä Hosean kirjassa ja jälleen ajattelin erikoisesti tässäkin luvussa, jonka äärellä nyt olemme, niin täytyy hämmästellä tavallaan sitä lähelle tulemista, joka Jumalan taholta niin kuin meitä pieniä ihmisiä kohtaan tapahtuu. Kun ajatellaan sitä, että me koko ajan pidämme mielessämme, että Jumala on kaikkivaltias, hän on El Shaddai, hän on suuri ja pyhä, ja me ihmiset olemme niin kuin tomuhiukkasia, ja vaikka uskovinakin armosta pelastettuja, niin kumminkin, miten pieniä me ihmiset olemme, voimme sanoa niin kuin Daavid aikoinaan psalmissa, että Herra, kuka olen minä ja mikä on minun isäni huone? Ja sitten muistatte, kuinka hän luettelee, että kuitenkin, miten Herra on siunannut ja kuinka hän on tehnyt meistä lähes jumalolentoja tai Jumalan sukuisia sen tuntemisensa kautta. Tässä jälleen me näemme, miten hellästi, miten käsittämättömän rakkaasti Jumala puhuu näistä löytämistään ihmisistä. Minkä takia korostan tätä? No ensinnäkin se, että me saamme oikean kuvan siitä, kun me olemme pyhän Jumalan edessä, niin kuitenkin kuinka rakkaan persoonan kanssa me olemme tekemisissä. Ja toinen, ehkä jos mahdollista, niin vielä semmoinen itse ainakin koen tarpeellisempi asia sillä kohdalla muistaa jälleen tämänkin Hosean jakeen kohdalla, niin on se, että oi hyvät ystävät, kun Jeesus sanoo, että meidät tunnetaan nimenomaan siitä, että meillä on se samanlainen keskinäinen rakkaus sekä toistemme kanssa, että myöskin se, mikä Jumalalta tulee meille lahjana ja minkä on määrä mennä meistä eteenpäin, niin kuinka paljon meillä olisikaan oppimista siitä, että jos meissä on pyhän hengen ja uuden syntymisen kautta hivenkään isämme luontoa, niin olisiko ehkä joskus semmoinen hyvä asia rukoilla meille uskovillekin, että me oppisimme puhumaan niin kuin meidän isämme puhuu. Siis ota huomioon, että hän puhuu tässä syntisille ihmisille. Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä. Siis siinä on hyvin semmoisia helliä, kaipaavia, ihmistä lähestyviä sanoja. Ja nyt Jumalan seurakunta esimerkiksi, Israel oli aikoinaan tähän kutsuttu, ja tänä päivänä me Jumalan seurakunta on kutsuttu olemaan paikka, johon siis ei ole vaikea tulla, vaan joka on niin kuin semmoinen kärpäspaperi, siis se Jumalan rakkaus ja armo on niin kuin kärpäspaperi, joka vetää suorastaan sitä sitä ihmistä, joka tietää, että hänellä ei ole mitään, niin se houkuttaa tulemaan. Ja mehän jokainen tiedämme sen, että kenessäkään meissä ei ole itsessämme mitään tällaista, mutta Jumala antakoon, että Jeesuksen suuren työn takia Pyhä Henki meissä saisi vaikuttaa tämän, niin mä luulen, että jotakin ihmeellistä voisi tapahtua. Mutta se edellyttää sitä, että paljon muuttuu meissä itsessämme. Meidän omasta Jumalan suhteestamme tulee semmoisen pienen itsessään mitättömän ihmisen ihana etuoikeus ottaa vastaan ja antaa eteenpäin. Mutta sitten Jumala sanoo heti samaan, niin tässä on muuten viittaus vielä tästä Egyptistä, minä kutsuin poikani, tässä on ihan samalla viittaus jo ihan sinne Jeesuksen alkuvaiheisiin. Tämä toteutui sitten hänen ainosyntyisessä pojassaan todella konkreettisesti. Tämä on viittaus myöskin Egyptiin tavallaan Israelin tavallaan esikoispoikana ihan kansanakin, mutta erikoisesti viittaus myöskin hänen poikaansa Jeesukseen, joka pienenä lapsena jo sai tulla sitten vanhempineen sieltä Egyptistä, kun he olivat siellä pakomatkalla, niin jälleen kutsutuksi takaisin Israelin maalle. Mutta Jumala jatkaa heti tätä puhetta. Huomaa, miten rakkaasti siis hän muistelee niitä aikoja, jolloin hän kutsui tämän kansan yhteyteensä. Mutta sitten myöhemmät vaiheet. Hän sanoo, että aina kun näitä hänen lähettämiään viestintuojia tuli Israelille, siis Jumalan lähettämä sana, joka tuli uudestaan ja uudestaan joko yksittäiselle ihmiselle tai jonkun profeetan kautta sitten myöskin aivan lähetettynä kokonaiselle kansalle, niin Israel kääntyi pois näistä, jotka toivat Jumalan sanaa ja kääntyi epäjumalien puoleen. Mä mietin tässä, kun valmistelin tätä Hosean kirjaa aikoinaan, että kun lukee kaikki nämä luvut yhteen pötköön läpi, niin huomaa, että tässä on niin kuin semmoinen punainen lanka, semmoinen keskeinen ajatus. Siellä tulee jatkuvasti niin kuin semmoinen houkutteleva rakas ääni, joka tuntuu vetävän muistuttavan kaikista niistä armoliitoista. Ja jos luet vaikka sitä Hosean kakkoslukua, niin huomaatte, että siellä on aivan ihania asioita. Ja sitten tulee taas yhtä säännöllisesti välillä näitä muistutuksia siitä, mutta Israel, mutta te, mutta epäjumalat, mutta se kaikki, mikä murehduttaa Jumalan sydäntä. Ja mä mietin, että kuinka ihmeessä Herra näiden kaikkien lukujen kohdalla, jossa tämä punainen lanka toistuu, niin näiden luentojen puitteissa osaisin tuoda sen asian sillä tavalla esille, että se kävisi meille ilmi, että siinä on tarkoitus, miksi Jumala toistaa tätä kulkua, sekä sitä armoa, ihmeellistä rakkauden kutsua, että niitä muistutuksia siitä, miten Israel säännöllisesti valitsi epäjumalat ja kääntyi pois niistä sanoista, jotka Jumala lähetti. Ja sitten koin, että Jumala hyvin vahvasti muistutti siitä, että jos minä en, siis minä kaikkivaltias Jumala, en ole hävennyt profeettojeni kautta, siis kirjoitetussa sanassani, niin kuin tässä Hosean kautta toistaa sitä, mikä on minulle tärkeätä, niin ei sinulle ole pahaksi yksinkertaisesti tuoda niin monta kertaa kuin minä olen sen tuonut, niin se sanoma sellaisena kuin se on, koska minä, Herra, tiedän, montako kertaa se tarvitaan ennen kuin se uppoaa ihmisen sydämeen. Sitten minulle nousi siinä mieleeni toinen sana Uuden testamentin puolelta. Muistatteko, minä en ole väsynyt teille näistä samoista asioista kirjoittamaan. Ajattelin, että no näinpä näin se tulee sitten, että näin totesivat apostolisena aikana. Apostolit, kukin melkein voi sanoa, että vuorollaan omalla tavallaan. Eli me tarvitsemme sitä, että Jumala tuo ne tähdellisimmät asiat todella kertauksen kautta meille niin usein, että me muistamme, mikä oli kaikkein tärkein asia. Älkäämme siis tehkö sitä, mitä tässä Israel teki, että kun Jumala antaa meille sanansa ja antaa meille oman tuntemisensa, lähestyy meitä uudestaan ja uudestaan, että me käännymme uudestaan ja uudestaan poispäin, etsimään sitä elämää jostakin muualta kuin hänestä. Sitten tässä jakeessa 3, tämä on niin konkreettista kieltä ja se on hyvin liikuttavaa. Minä opetin Efraimin kävelemään. Mä en tiedä, miten sinä luet Raamattua, millä tavalla, että luetko sinä sitä sillä tavalla niin kuin jotakin teologista tekstiä, jossa ei tule minkäänlaisia kuvia asiasta, vaan se on niin kuin semmoinen, sitä käännellään nyt tässä näin, että mitäs tämä nyt on. Mitäs tämä nyt olisi sitten eksegeettisesti selitettynä, vai luetko sinä Raamattua niin, että se on niin kuin semmoista elävää puhetta, jossa syntyy määrätynlaisia kuvia, jotka alkavat puhua siitä, mitä Jumala haluaa näyttää? No, minun ei kai tarvitse kertoa teille, että edustan tätä jälkimmäistä tapaa tutkia Raamattua. Sen verran kai olette oppineet jo huomaamaan. Mutta tässä esimerkiksi niin hyvin elävästi näin ihan niin kuin ihmishahmoina, vaikka on siis kyse Jumalasta, näin kuvan tämmöisestä suuresta, vahvasta, turvallisesta isästä ja Efraimista, joka kuvaa siis meitä ihmisiä tässä Israelia, niin ja se isä, joka kuin pitää käsistä, kannattelee kainaloista ja niin kuin tässä sanotaan, ottaa käsivarsillensa ja askele askeleilta opettaa astumaan omin jaloin. Siitähän on kyse. Huom. Kävelemään opetteleminen ei ole sitä, että sitä harrastetaan niin kuin, että isä pitää aina kainaloista tai aina kädestä ja kannattelee. Ei se sitä ole, vaan siis tässä puhutaan siitä, että Jumala henkilökohtaisesti opetti Israelia seisomaan omilla jaloillaan, mutta hänen voimassaan. Ja joskus minusta tuntuu siltä, että kun ajattelet itse meitä tämän ajan uskovia, niin on kaksi vaihtoehtoa. Joko me odotamme, että meidän ei tarvitse koskaan oppia kävelemään. Me haluamme tulla aina kannetuiksi. Me haluamme siis pysyä semmoisella hengellisellä vauva-asteella, jossa meitä kannetaan ja jossa meitä syötetään ja jossa kaikki tehdään meidän puolestamme ja meidän ei tarvitse tehdä mitään itse. Ja me jäämme niin kuin siihen. Ja tämäkään ei ole minun ajatukseni, vaan sinä muistat, kuinka apostoli Paavali sanoi, että kuulkaa nyt, rakkaat ystävät, teidän pitäisi jo syöttää toisia ja minä joudun teille edelleen maitoa syöttämään, koska te ette pysty syömään vahvempaa ruokaa. Te ette ole kasvaneet siitä vauva-asteelta eteenpäin. Ja jos vielä sekään ei riitä sinulle, niin sinä muistat, kuinka vanhan testamentin puolella myöskin psalmien kirjasta me löydämme kuvauksen siitä, kuinka psalmilaulaja sanoo, että hänen sielunsa on niin kuin tämmöinen vieroitettu lapsi. Siis vieroitettu lapsihan on semmoinen, joka on nimenomaan siitä äidin rinnoilta oppinut pikkuhiljaa ottamaan niitä ensimmäisiä konttausaskeleita ja sitten ehkä jotain haparoivia omia askeleita. Ja kyllä varmaan tiedätte, kun olette katselleet niitä pieniä lapsia, että kyllä siinä onneksi ei kovin korkealta, mutta kumminkin pudotaan monta kertaa istuvalle ja milloin mitenkin päin mukkelis ennen kuin ne onnistuvat ne askeleet. Mutta yritys on kova. Mutta kun Jumala sanoo, että hän opettaa kävelemään, niin ystävät, ei ole tarkoitus, että meitä kannetaan, mutta ei ole myöskään tarkoitus, että me olemme niin itseriittoisia, että me olemme niin varmoja siitä, että me itse opimme sen kävelemisen. Meitä ei tarvitse neuvoa. Kiitos. Me emme tarvitse. Me edustamme Laodikeaa, joka on niin ylpeä ja itseriittoinen, että me emme tarvitse mitään. Vaan on siunattua se, jos me voimme kokea tämän, mistä Jumala tässä Efraimin kohdalla puhuu, että hän saa olla se, joka askele askeleelta opettaa henkilökohtaisesti kunkin omansa kasvamaan uskossa, ottamaan uskon askeleita, kävelemään. Eli sanoi tässä hyvin, että on mentävä eteenpäin. Aivan juuri niin. Jumala tahtoo, että me olemme eteenpäin menevää kansaa, joka ottaa askeleita yhden kerrassaan hänen ohjauksessaan ja kannattamanaan. Mutta sitten Jumala sanoi, että Israel ei ymmärtänyt tätä. Ei Israel ymmärtänyt sitäkään, että minä heidät paransin. En tiedä, minkälainen lienee sinun hengellinen historiasi Jumalan yhteydessä. En tiedä, mistä lähtökohdista tulit joskus tuntemaan taivaallisen isän. Miten Jeesus tuli sinun elämääsi? Olettaen siis, että hän on tullut sinun elämääsi Herraksi. Mutta arvelen näin, että jokaisella meistä on oma kertomus kerrottavanamme siitä historiasta, minkä olemme saaneet elää todeksi Jumalan yhteydessä. Ja eiköhän ole niin, että siihen historiaan liittyy paljon ihmeellistä, jos olemme tarkkaavaisia, niin ihmeellistä kerrottavaa ihan tavallisen elämän vaiheissa, kuinka Jumala siitä ja siitäkin pälkähästä ja kuinka tuossa ja tuossakin, kun minä näet sen unohdin tai kun minä en ymmärtänyt tai kun tein sen virheen ja niin edelleen. Eikö se ole sitä, että hän, joka sanoo itsestään, minä olen Herra, sinun parantajasi. Hän, joka sanoo, että hän on Herra, joka parantaa kaikki sinun sairautesi ja niin edelleen. Ja Jeesus, josta sanotaan hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Eikö se ole niin, että juuri hän on se, joka koko meidän elämäämme ajatellen, siis nyt ei puhuta vaan ruumiista, vaan siis koko ennen kaikkea se meidän syntiin sairastunut elämämme. Eikö se ole niin, että Jumala parantaa sen hetki hetkeltä, ei se ole joku yhtäkkinen tällainen asia välttämättä, vaan koko elämän jatkuva prosessi, jossa Jumala hoitaa meitä ihmeellisellä tavalla. Ja itse en koskaan lakkaa ihmettelemästä sitä, että kuinka paljon Jumalalla on aikaa ja miten kärsivällinen hän on. Siis minä olen ainakin omalla kohdallani polttanut hihat jo monta kertaa itseni kanssa ja ajatellut, että nyt palaa päreet kyllä tästä. Tämä on liian hidasta kehitystä. Tästä ei tule mitään. Sä et oppinut taaskaan mitään. Sä teit saman virheen tuhannennen kerran. Ja Jumala sanoi, että ei se mitään. Aloitetaan alusta. Otetaan taas tämä kertauskurssi. Nyt ollaan taas tässä kohdassa. Annas kun mä selitän taas tämän tuhannennen kerran. Että siis tämä meni näin. Ja nyt sitten se kärsivällisyys. Mutta he eivät ymmärtäneet, että minä heidät paransin. Ihmisellä on taipumus nähdä tässäkin kohdassa, niin, tai siis joko olla näkemättä mitään, tai sitten nähdä, että se on omaa kehitystä, tai sitten etsiä ikään kuin vastausta siihen elämänsä ehkä jonkinlaiseenkin kasvuun ja kehitykseen jostakin aivan muualta ja kokonaan unohtaa ja olla näkemättä sitä, että siellä kaiken takana, silloinkin kun Jumala käyttää ihmissanoja tai toisia ihmisiä siinä välikappaleenakin, niin kaiken takana on meidän Jumalamme, joka ohjailee elämämme vaiheita ja kaikkia tapahtumia sillä tavalla, että hän on koko ajan parantamassa meidän elämäämme ja viemässä sitä eteenpäin. On jollakin tavalla järkyttävää se, jos meidän ajatusmallimme esimerkiksi on se, että me ajattelemme, että uskon elämä kulkee alaspäin sillä tavalla, että ensin on alku, ihastus ja ihmetys ja sitten se siitä laantuu pikkuhiljaa. On vähän niin kuin entinen pappa, joka seuroissa sanoi nuorelle miehelle, että jaa, niin sä oot noin vasta uskoon tullut, mutta kyllä sinäkin siitä tasaannut, kun vuosia menee. Eli ajatus oli se, että kun ollaan pitemmän aikaa oltu siinä Jumalan koulussa, niin sitten kuljetaan sellaista rataa eteenpäin, jossa hiljalleen niin kuin se alkuinto ja kaikki hyvä laantuu. Ei se niin ole, vaan Raamattu opettaa, että vanhurskasten polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Se on määrä olla nousevaa polkua, mutta ei ihmisen voimassa, vaan juuri sen Jumalan parantavan voiman kautta, että hän saa tehdä meissä työnsä omalla tavallaan, omalla ajallaan ja omilla keinoillaan. Ja tässä juuri Jumala sanoo sitten, että hän veti Israelia myöskin ihmissiteillä, siis tulemalla. Mitä nämä ihmissiteet on? Hän tuli niin semmoiseen tunnettavaan muotoon eri tavoin, että se ei ollut jotakin sellaista korkealla olevaa, jossa Jumala on kaukana ja etäinen ja semmoinen pieni ihminen omassa elämässään ei pysty tavoittamaan häntä eikä ymmärtämään ja näkemään, että tässä Jumala vetää minua rakkauden siteillä puoleensa. Jeesuksessa, Kristuksessa tämä toteutui täydellisimmin, kun Jumala tuli kokonansa siihen muotoon, jonka me voimme kokea omaksemme. Että ei ole mitään vierasta, vaan että on joku, joka on niin kuin me, mutta kuitenkin ilman syntiä, kuitenkin täydellinen, jota me voimme lähestyä ja joka ihmissiteen, siis lähelle tullen, vetää meitä lähelleen. Toki tämä tarkoittaa myös sitä, että, ja sinä voit tämän ottaa omalle kohdallesi, Jumala käyttää meitä omiaan niin vajaavaisia kuin me olemmekin, jokaista omalla kohdallamme olemaan tällainen, joka saa vetää toisia ihmisiä Jumalan armon ja rakkauden piiriin. Tulemalla ikään kuin näitä ihmisiä sillä tavalla lähelle, että he meissä viidennessä evankeliumissa, kävelevässä evankeliumissa voisivat nähdä jotakin Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ja tässä kohdassa en malta olla sanomatta, että vain sellainen ihminen, hyvät ystävät, joka itse kokee päivittäin olevansa armahdettu, ansiotta armahdettu Jeesuksen tähden ja rakastettu, ehdoitta rakastettu, uudestaan ja uudestaan hyväksytty taivaassa. Vain sellainen ihminen pystyy jollekin toiselle ihmiselle vaikka pienesti jotakin tästä välittämään. Jos me elämme itse lain alla tai elämme niin kuin pelon sekaisin tuntein, emme me pysty mitään muuta kuin mitä meissä itsessämme on kenellekään toiselle välittämään. Mutta Jumala sanoo, että hän kutsuu meitä kaikkia elämään, niin kuin Jeesus sanoi, hänen rakkaudessaan, pysykää minun rakkaudessani. Ja kun me itse otamme vastaan, me voimme olla näitä ihmissiteitä, jotka vetävät toisia ihmisiä, rakkauden köysiä. Ja tämä on ihana, kun Jumala sanoi, että hän nosti ikään kuin ikeen heidän leukapieliltänsä ja kumartui heidän puolensa ja syötti heitä. Voi hyvää tavaton. Voi hyvää tavaton. Siis nyt puhutaan kaikki valtiasta Jumalasta. Ajattelee, miten rakkaita sanoja. Ensin nostetaan kuorma pois. Niin. No mutta Jeesuskin sanoi, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Jaa, suomalainen kristitty lukee, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Ja loppu jää kokonaan huomaamatta, että siinä sanotaan, se on kevyt, sovelias, se ei hierrä eikä paina. Jeesuksen ies, se on sitä juuri, missä Jumala nostaa kaiken meidän harteiltamme. Tiedättekö, tämä meidän ihana tiemme Jumalan yhteydessä, juuri siihen tämäkin kohta viittaa. Se ei ole tie, jossa meidän päällemme kasataan kuormia, vaan se on tie, jossa meidän päältämme nostetaan kuormat joka päivä. Sen tähden Jeesus sanoi oman aikansa uskonnon edustajille, että te kasaatte raskaita kuormia kansan päälle. He ovat ilmankin jo väsyneitä niitä kantamaan. Samat ihmiset, joista Jeesus sanoi, että te ette tahdo itse mennä sisälle, siis siihen armon ja Jumalan huolenpidon valtakuntaan, ettekä salli toistenkaan menevän. Mutta Jumala tahtoo nostaa kuorman sinunkin harteiltasi ja kumartua sinun puoleesi ja syöttää sinua. Se on ennen kaikkea sitä, että Jumala syöttää niin Israelia kuin meitäkin niillä sanoilla, joista hän sanoo, että me emme elä ainoastaan leivästä. Me elämme jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Oletteko yrittäneet paastota? Kuinka moni on yrittänyt paastota? Aika monet. Hyvä. No te tiedätte sen, että mitä tapahtuu, kun ihminen aloittaa ihan vaikka vaan pienesti paaston. Ensin tulee semmoinen, että huomaa, miten raadollisia me olemme. Huomaa hyvin nopeasti sen, jos ei nyt ole ihan semmoinen himopaastoja, joka on jo niin pitkällä, että ei tämmöiset enää kosketa tämmöiset asiat mitenkään. Mutta lähdetään nyt semmoisista tavallisista kuolevaisista. Niin, ensin tulee semmoinen tunne, että huomaa yllättäen, miten kiinni me olemme ajallisessa ravinnossa. Kun ihminen on tottunut, että sitä ruokaa tulee muodossa tai toisessa päivittäin, niin hyvä tavat on, miten sitä huomaa nopeasti, miten vaikea se on. Ja sitten kun tottuu siihen Jumalan avulla, niin huomaa yhtäkkiä, että kun tämä aineellinen hellittää jossain vaiheessa, niin henki vapautuu eri tavalla. Sehän se juju on. Silloin me huomaamme sen, että esimerkiksi Jumalan sana tulee paljon kirkkaammin meille, on tilaa sille, ja silloin yhtäkkiä ihminen oivaltaa, monet sanovat näin, jossakin vaiheessa oivaltaa, että hei, me elämme näistä sanoista. Me konkreettisesti elämme näistä sanoista, mutta ennen kuin siihen päästään, se on monesti semmoinen tuskien taival opetella sitä. Mä muistan yhden ystävän, joka harjoitti tätä paastoa vilpittömässä mielessä, tästä on jo vuosia aikaa, ja tämä on usein tullut itselle mieleen, kun se oli niin mehukas asia, kun hän sanoi, että mä en ole koskaan tiennyt, että perunakattila voi pomppia jääkaapissa, mutta sinä päivänä, kun mä päätin yhden päivän antaa kokonaan sille, että minä en syö mitään, minä keskityn Jumalan sanaan ja rukoukseen, niin musta tuntui, että se kolisemalla kolisi koko päivän minun jääkaapissani. Hän sanoi, että kun mä lopetin paaston, niin se loppui se kolina. Ymmärrättekö siis, se on sitä, mikä kuvastaa sitä, miten ihmisen sisin elämä on näin kiinni näissä ajallisissa. Mutta se on erittäin hyvä kokemus nähdä, että Jumala on se, joka syöttää meitä oppiakseen näkemään, että miten kaukana me olemme siitä, mitä Jumala alun perin ihmiselle tarkoitti. No, jakeet jatkuvat siitä sitten. Jumalan muistutuksena siitä, että jos pysytään sillä tiellä, jossa edelleenkään ei nähdä sitä Jumalan hyvyyttä, joka on kaiken tämän takana, niin silloin tullaan takaisin. Tässä on ihan konkreettisista vankeuksista kyse, että joudutaan takaisin Egyptiin ja Assuriin, ja kaikki ne kiroukset tavallaan kohtaavat, joista Jumala on koko ajan tahtonut nimenomaan vapauttaa kansansa silloin, kun hän saa olla se, joka hoitaa sitä. Jälleen jos saan tätä hiukan soveltaa, niin hengellisessä mielessä myöskin, niin se on järkyttävää, kuinka paljon ihminen joutuu niin kuin hengessään ja sielussaan ja elämässään eri tavoin vankeuteen, siis semmoisen, jossa ihan turhaan kantaa raskasta taakkaa ja joutuu elämään tämän maailman alkeisvoimien alla ja niissä kuolleissa perinnäissäännöissäkin, joista Uusi testamentti sanoo, että meidät on niistä vapautettu Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos meiltä katoaa tämä jumalakeskeisyys, se, että hän on se, joka on opettanut ja opettaa meitä kävelemään, joka syöttää meitä, joka kantaa meitä, joka hoitaa meitä. Jos tämä katoaa meiltä, niin me ajaudumme, siis se ei ole Jumalan tahto, vaan me ajaudumme takaisin niihin vankeuksiin. Ja sitä minä kutsun herätykseksi sitä, kun en mitään erikoisia ilmiöitä, vaan sitä, että kun Jumala saa jonkun ihmisen pysäytettyä sille paikalle, että hän tajuaa olevansa tavallaan niin kuin semmoisilla sakkokierroksilla ja vankeudessa, jossa hänen ei tarvitsisi Jeesuksen omana olla. Se on mielestäni herätystä, kun sydän havahtuu käsittämään, että minä kannan nyt jotakin sellaista iestä, ei se tarvitse mikään synti siis olla, vaan minä kannan sellaista iestä, jota minun ei tarvitsisi kantaa. Minua kutsutaan siunattuun elämään, kannettuun ja varustettuun ja huolehdittuun elämään. Mutta läksy on se, mistä Jeesus sanoi aikoinaan vuorisaarnassaan, että etsikää ensin taivasten valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta, eli sitä, tätä Jumala-yhteyttä, pitäkää se keskimmäisenä asiana, niin kaikki tämä muu teille annetaan. Mutta ihminen lähtee toteuttamaan sitä sillä tavalla, että ensin mä etsin kaiken tämän muu, ja kunhan se on sortissa, niin sitten mä alan etsiä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten sitä ollaan siinä orjuudessa, Egyptin orjuudessa, ja tehdään ja ihmetellään, että miksei nämä koskaan lopu, kuin ei nämä kuormat koskaan lopu. Aina vaan on näitä Egyptiä ja Assuria, jotka painavat minua, ja järjestys on väärä. Kun Jumala herättää ihmisen, niin kuin hän sai herättää Israelin monta kertaa, niin se herätys on sitä, että me huomaamme, että meillä on väärä järjestys. Ja se on valtava oivallus, kun siis ihana evankelinen, avartava, vapauttava oivallus, kun ihminen huomaa, että minun ei tarvitsekaan kaikkea tätä muuta riittää, kun minä keskityn tähän yhteen olennaiseen ja sen yhden olennaisen jälkeen kaikki tämä muu, se hoituu. Se hoituu. Mutta sitä ei kukaan teoriassa usko ennen kuin itse kokeilee todeksi. Sitä on ihan turha teoriassa kenellekään meidän yrittää esittää. Se täytyy jokaisen itse elää todeksi. Sitten mä haluan lukea ihan täältä jakeen 7. Minun kansallani on halu kääntyä minusta pois. Ja kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, ei kenkään heistä ylenny. Hosean kirja. Näistä vanhan testamentin pikkuprofeetoista on se, jota ehkä enimmästä päästä tai aika usein itse vuosikymmenten mittaan olen lukenut. Siis ihan omaksi hartaudeksi ja tutkimiseksi. Mutta jotenkin olin onnistunut tämän jakeen esimerkiksi ohittamaan sillä tavalla, että en ollut koskaan pysähtynyt siihen sen tarkemmin, mutta nyt kun se tuli kohdalle, niin tuli niin väkevästi sellainen tunne, että miten tämä voi olla totta, että tämmöinen jae, joka on kirjoitettu tuhansia vuosia sitten ja Israelille, niin tulee niin kohti tässä ajassa. On kansa, joka on siis Jumalan kansa. Mitähän se sitten tarkoittaakaan käytännössä se Jumalan kansana eläminen, mutta jolla on halu kääntyä minusta pois. Siis joka on kansa, joka on nimellisesti Jumalan kansa, mutta joka on kääntynyt Jumalasta poispäin. Joka etsii lähteensä muualta, jonka intressit ja semmoiset mielenkiinnon kohteet niin ovat ihan muissa asioissa kuin siinä, mikä on koko hengellisen elämän ja yleensäkin ihmisen elämän, Jumalan suunnitelmien mukaan, ihmisen elämän tähtäyspiste, eli Jumalan tunteminen. Raamattuhan opettaa, että jos joku haluaa käydä viisaasta, eli jos joku haluaa olla menestyvä, eli mikä tahansa, niin hänen yksi päämääränsä on tulla tuntemaan Jumala. Jumalan tunteminen on avain tähän kaikkeen elämässä. Ja sen me ymmärrämme, eikö totta, että maailman ihminen, joka ei siis kuulu kategoriaan Herran kansa, ei tämmöisestä mitään ymmärrä. Mutta että se, että tänä päivänäkin, niin kuin Israelin aikana, tänä päivänäkin, niin se minusta on aina kaikkein järkyttävintä, ja varmasti Jumalastakin se oli kaikkein järkyttävintä, jos ovat ne ihmiset, joita hän näin rakkaasti lähestyy ja tahtoo lähestyä ja kantaa, opettaa ja varustaa, ja nämä ihmiset sanovat olevansa hänen omiaan, mutta kääntyvät hänestä pois. Ja toivon, että mä en loukkaa ketään, mutta kun tämän päivän kristikunnan harrasteita katsotaan, niin niin kaikesta suunnattomasta touhusta huolimatta olen sitä mieltä päivästä päivään enemmän ja enemmän. Melkein joskus tekee mieli sanoa, että ihan itkettää, että se on niin surullinen asia, että meillä on kaikki muut asiat tärkeämpiä, mutta ei monestikaan se, että me panemme kaiken sen touhuilun syrjään ja siis, että ilman, että meillä on mitään kulisseja ja kaikkea ihmeellistä ja valtavaa ja uutta ja vielä uudempaa ja vieläkin uudempaa. Ja sanoisimme, että me uskallamme, haluamme ja tahdomme ja janoamme kaikessa hiljaisuudessa pysähtyä etsimään häntä, jossa meidän elämämme on. Ja sitten me päädymme sellaiseen elämään, jossa meillä on kristinuskon kulissit, mutta meillä ei ole kristinuskon Herraa. Meillä on ihmisen tekemisiä ja sanoja, meillä ei ole Jumalan sanoja. Meillä on ihmisen voima ja ihmisen teot, ei ole Jumalan voimaa. On ihmisen konstit, mutta ei ole Jumalan antamaa hedelmää. Tämä on se, mistä nimittäin vanhan testamentin profeettakirjat kaikki puhuvat. Tämä on se, mistä Jeesus puhuu, se, mistä apostolit puhuvat. Mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään suurta, mitä voidaan ihmisen silmissä esitellä ja sanoa, että katsokaa, mitä me teemme. Katsokaa, ketä me olemme. Katsokaa, katsokaa. Vaan on pieniä ihmisiä ja tiedättekö mitä muuta? Suuri Jumala. Suuri Jumala. Ja sen takia, kun Hosea sai tämän sanan, että Herra sanoi, että hänen kansallaan on halu kääntyä hänestä pois, niin ei kannata sivuuttaa sitä, vaan kannattaa omassa sydämessään kysyä, että Herra, tutki minua ja tunne minut, että miten on minun kohdallani. Että mikä on minun se motiivini tähän elämiseen ja hengellisen elämään, etsinkö minä sinua vai etsinkö minä jotakin muuta. Se on tosi hyödyllinen kysymys. Ja sitten tämä, että kun heitä kutsutaan korkeutta kohti, niin kenkään heistä ei ylenny. Mitä tämä tarkoittaa sinulle, että kutsutaan korkeutta kohti? Eikö juuri sitä, hyvät ystävät, että siis ihan uskonnon tasollakin, tästä kaikesta, mikä on meidän ihmisten tasolla, niin meitä kutsutaan aivan toiseen elämään. Meitä, siis me kristityt esimerkiksi, ja jo vanhan liiton aikana Jumalan ihmiset, me olemme kutsutut elämään yli luonnollista elämää, mutta luonnollisen elämän keskellä. Se on sitä, kun Jeesus sanoi, että te olette maailmassa, ihan tavallisia ihmisiä maailmassa, mutta ette maailmasta. Syntyisin kokonaan toisesta valtakunnasta. Tämä erottaa uskon ja uskonnon. Uskonto pärjää hyvin täällä sen takia, kun uskonto on vain maailmasta. Se touhuaa tällä tasolla. Se käyttää samoja termejä kuin sinäkin ja puhuu esimerkiksi kristittynä olemisesta, mutta se ei tunne Jumalaa. Se ei ole yhteydessä yliluonnolliseen taivaalliseen maailmaan. Usko voi näyttää paljon alhaisemmalta. Se voi näyttää siltä, että se ei ole mitään. Paavali sanoi, että sen, mikä ei mitään ole, sen Jumala kutsui, muistatteko? Kutsuu aina. Mutta se on jatkuvasti yhteydessä taivaallisiin, niin totta kuin meille sanotaan sanassa, että meidät on Kristuksen kanssa asetettu taivaallisiin. Ja sen tähden, se on tätä ylöspäin, korkeutta kohti kohoamista. Jumala kutsuu meitä elämään hänessä ja hänen kauttaan. Ja hän murehtii sitä, että kukaan ei tahdo sitä tehdä, vaan ihminen haluaa jäädä siihen maallisen tasolle ja rakastaa enemmän esimerkiksi itse valitsemaansa uskontoa kuin Jumalan meille antamaa ja antavaa uskoa. Kuitenkin Raamattu sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla Jumalalle otollinen. Usko on jotakin sellaista nimenomaan, joka on yhteyttä häneen Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta. Se on niin yksinkertaista. No, liikuttavaa on sinänsä sekin, mitä Jumala sitten sanoo tällaiselle. Minä olisin tässä sijassa jo sanonut sitten Jumala, jos olisin ollut, että nyt saa riittää, pärjäilkää. Mutta Jumala ei ole niin kuin me, ja sen tähden hän sanoo, kuinka minä jättäisin sinut, Efraim, heittäisin sinut, Israel. Kuinka jättäisin sinut niin kuin Adman, tekisin sinulle niin kuin Sevoimille. Minun sydämeni kääntyy, minun säälini herää. En minä pane täytäntöön vihani hehkua, en enää hävitä Efraimia, sillä minä olen Jumala enkä ihminen. Olen pyhä sinun keskelläsi, en tule minä vihan tuimuudessa. Oi, oi, oi. Siis tämän poispäin kääntymisen, tämän surkean joukon keskellä, joka saa ottaa vastaan niin paljon hyvää, jota rakastetaan ja hoidetaan ja opetetaan, ja joka kääntyy pois, kääntyy pois, kääntyy pois, eikä ymmärrä omaa parastaan ja kasaa päälleen ikeitä, vaikka Jumala haluaa nostaa ne pois. Tälle joukolle Jumala sanoi jälleen, katsokaa nyt, minun ihan sydämeni väräjää, minä säälin, en minä voi jättää tätä joukkoa, minä en voi jättää tätä. Minä en ole niin kuin ihminen. Minä olen pyhä sinun keskelläsi. En minä ole niin kuin ihminen. Ja se on kyllä hyvin sanottu. Koska ihminen jättää vähemmästäkin kuin tästä. Tutkipa omaa sydäntäsi. Tutkikaa me jokainen. Ei siihen paljon tarvita. En viitsin nyt lainata enkä siteerata mitään, mutta olen ajatellut tässä parin viimeisen vuoden aikana, että kun me kutsumme itseämme raamatulliseksi kristityksi, niin mä jotenkin näen, että monessa tilanteessa Jeesus kirjoittaa jälleen hiekkaan ja sanoo, että se teistä, joka on synnitön, heittäköön milloin missäkin tilanteessa ensimmäisen kiven. Katsokaa, kun Jumala ei ole niin kuin ihminen, vaikka hän sanoo, minä olen pyhä sinun keskelläsi. Hän on pyhä, nimenomaan hän, emme me. Ja kuitenkin tuo pyhä, hänellä näyttää olevan varaa. Ei, hänellä on sydämen pakko armahtaa, koska se on hänen luontonsa. Ja nyt minä kysyn sinulta ja itseltäni, kun Jeesus Kristus asuu pyhän hengen kautta meissä. Niin kuin me näemme, kaiken sen mitä me näemme, kun ihminen ei ole muuttunut miksikään sitten Hosean päivien, niin värähtääkö meidän sydämemme säälistä? Tuleeko meille kristittyinä mieleen, että en minä voi hyljätä, en voi jättää, en voi jättää noita ihmisiä hukkumaan? En voi. Vai tuleeko meille senlaatuinen raamatullisuus, joka sanoo, että mitä niitten ja noitten ja näitten tarvitsisi tietää? Onko kivi kourassa, me sanommeko, että meidän uskomme on kovaa uskoa? En minä tarkoita tällä sellaista lepsua rakkautta, jossa ei ole mitään äärtä eikä laitaa. Ei Jumalankaan rakkaus sellaista ole. Se on totuudessa ja silti hän armahtaa. Hän, joka sanoi pojastaan, että jonka poika tekee vapaaksi, se tulee todellisesti vapaaksi. Ja hän sanoi, te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaaksi. Totuus, Jeesuksen Kristuksen rakas totuus tekee vapaaksi, mutta saako se elää meissä? Saako Jumala olla meissä sitä, mitä hän sanoo tässä Efraimin kohdalla, kuinka hän armahtaa? No vielä katsotaan. He vaeltavat Herran jäljessä, hän ärjyy kuin leijona, niin hän ärjyy ja vavisten tulevat lapset mereltä päin. Vavisten he tulevat Egyptistä kuin linnut, Assurin maasta kuin kyyhkyset, ja minä saatan heidät asumaan kodeissansa, sanoo Herra. Siis nämä pois menneet ja nämä, jotka käänsivät selän Herralle ja joita hän ei voinut olla uudestaan ja uudestaan laupeudella vetämättä ja lähestymättä, niin kun he kuulevat tämän pyhän äänen, niin joka ärjyykin, niin kuin siis Jumalan ääni on vahva ääni, vaikka se on semmoinen lempeäkin, mutta se on vahva ääni. Ja siis tämä vavisten he tulevat. No tämäkin on muuten toteutunut ihan kirjaimellisestikin, kun toisen maailmansodan jälkeen todellakin mereltä päin Israel tuli vavisten. Kaikki laivat eivät päässeet Haifan satamaan asti, kun ne oli semmoisia ruostuneita romulaitoksia, mutta loput uivat rantaa ja jotkut pääsivät, jotkut ei. Vavisten tultiin meren puolelta, mutta vavisten tullaan myöskin kansojen meren keskeltä, kun Jumalan ääni yhä vielä etsii ja kuulkaa Assuurin maasta kaikkialta. Mutta sitten Jumala antaa kodin näille. No se on ehkä Israelille ajallinen koti ihan täällä maan päälläkin, mutta minä koen, että Jumala antaa jokaiselle, jonka hän tällä tavalla löytää, kodin sydämellään siinä taivasten valtakunnassa, johonka hän kutsuu kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet kauaksi hänestä. Siinä 12. luvun alussa ihan nopeasti vielä, niin siinä puhutaan siitä sitten, kuinka Efraim on ympäröinyt minut valheella ja Israelin huone vilpillä. Sinä voit lukea niitä jakeita siitä säästän aikaa, en lue niitä nyt, mutta siinä on hyvin elävä kuvaus siitä, kuinka ne on ihan konkreettisia asioita. Jumala ei ole sellainen, joka puhuu ainoastaan jollakin hengellisillä sanankäänteillä, vaan niin kuin Jeesus toi vertauksissaan kaiken hyvin konkreettiselle arkipäivän tasolle ja semmoisella kielellä, että ihminen tiesi kyllä, jos halusi tietää, niin ihan hyvin, että mistä puhutaan. Mistä on kyse? Kun puhutaan vanhurskaudesta, niin se ei ole joku semmoinen lepattava käsite jossakin avaruudessa, vaan se on ihan konkreettinen asia. Armahda lähimmäistäsi, tee hyvää, vaella oikeudenmukaisesti, elä nöyrästi ja muita tämmöisiä asioita. Näissä jakeissa hyvin selkeästi ja elävästi kuvataan, miten se valheellisuus ja vääryys ja vilpillisyys ja kaikki semmoinen elämässä ja arjessa koettava oli juuri niitä Efraimin syntejä, Efraimin pois poikkeamisia, jotka Jumalan silmä näki. Ja tässä tulee hyvin elävä kuvaus sitten ihan jopa Jaakobin historiaan. Muistatte, kuinka hän jo sitten petoksella sai sen siunauksen ja itse joutui pakomatkalle. Ja siinä luvussa kerrotaan elävästi, kuinka se tuotti hänellekin sitten monenlaisia vaiheita, milloin Herra kohtasi häntä, mutta myöskin milloin hän sai sitten itsekin tutaa, että mitä se on, kun petetään, kun niin kuin tässä sanotaan, naisen takia, Raakelin takia palveli 7 vuotta ja tuli petetyksi ja palveli toiset 7 vuotta. Mä taisin viime maanantaina sanoa ja sanottakoon se nyt uudestaan, että yleensä siinä kuulkaa käy niin, että se kalahtaa se bumerangi omaan nilkkaan, mitä itse kylvää, että tässä Jaakobkin sai sen opetuksen, vaikka olikin sitten Jumalan siunaama ja Jumalan uskollisuus häntä veti sieltä ja lopulta kaikki oli hyvin, mutta hän sai kokea elämänsä vaiheissa myöskin sen, että ei hänkään päässyt niin kuin koira veräjästä, vaan kyllä Jumala opetti siinä, että kun hän oli sitä petosta omassa elämässään harjoittanut, niin kyllä se sitten tuli itsellekin vastaan, että ei se niin mukava ollut, kun Laaban teki kaiken toisin kuin mitä sovittu oli. Mutta niinhän joutui, niin kuin muistatte siellä Jabbok-virralla, sen totuuden kanssa vastakkain, että piti tulla sille paikalle, että niin heikoille meni, niin suuri pelkotila tuli, että lopulta ei voinut muuta kuin taistella Herran kanssa ja kuitenkin nöyrtyä paikalle, jossa sai sanoa, että minä en päästä sinua, ellet siunaa minua. Lonkka siinä meni, mutta siunaus siinä tuli ja pettäjästä tuli Israel, Jumalan taistelija. Ja näin, ystävät, tämä kannattaa meidänkin muistaa, että kyllä Jumalalla on varaa panna tämänkin päivän Jaakobit ja ei tämä pelkkiä miehiä koske kaikkia meitä, niin palvelemaan sakkokierroksia, jos me kuvittelimme pääsevämme niin kuin hänen silmältään pakoon. Mutta sitten Jakeen 7 haluan lukea. Ja sinä, kaikkien näiden toteamusten jälkeen, sinä käänny Jumalasi tykö, noudata laupeutta ja oikeutta ja pane alati toivosi Jumalaasi. Katsokaa nyt, miten yksinkertainen jae tämäkin. Ei tässä ole mitään semmoista, mihin tarvitaan joku erikoinen selitysteos, että tavallinen ihminen voi ymmärtää, että mitä tämä nyt tarkoittaa, kun joku selittää, mitä tässä nyt tarkoitetaan. Tämä on niin yksinkertaista, niin kuin Raamatun sana oikeasti pyrkii olemaan. Ei salakieltä, jota täytyy ihmetellä ja aivoitella, vaan kieltä, joka on sellaista, että jokainen lapsikin, jos tahtoo, voi sen ymmärtää ja saada siitä kiinni. Ja kun yhden asian omistaa ja panee käytäntöön, siitä aukeaa seuraava ja ymmärrys lisääntyy. Tässäkin tämä yksinkertainen. Ensinnäkin se, että kaikessa tässä vilpillisyydessä ja kaiken tämän jälkeen, niin ei siihen ole mitään muuta neuvoa kuin, että käänny Jumalasi tykö. Kuka ei ole mitään oikotietä. Se on merkillistä, kun nytkin, kun me näemme maailman pahuuden lisääntymistä päästyä, niin me huokaamme Jumalan ihmisinäkin, että kuinka pahuus lisääntyy ja mitä nyt pitäisi tehdä ja mitä me keksittäisiin nyt, kun nyt on tämmöinen aika ja tämmöinen aika. Ei ole mitään muuta tietä kuin käänny Jumalasi tykö ja sitten omassa elämässä, miten yksinkertaista, noudata laupeutta ja oikeutta. Ei se kovin vaikea läksy ole siis ymmärtää. Kyse on siitä, onko halu toteuttaa. Laupeus. Raamattu sanoo, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Ei meidän suuret tekemisemme, ei kaikki se, mitä me kuvittelemme olevamme siinä ihmeellisessä hengellisessä suuruudessamme, vaan se, että voi jos meissä olisi hiven siitä ihanasta laupeudesta, mikä on Jumalalla meitä kohtaan. Ole laupias. Ja sitten noudata oikeutta. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi vaikka sitä, mitä Jeesus sanoi, että mitä sinä toivot toisen tekevän sinulle, niin tee sinä heille. Jos et toivo, että joku asia sinun kohdallasi tapahtuisi, niin älä tee sitä toisille. Yksinkertaisia asioita, jossa arjen tasalla me olemme yksinkertaisesti oikeamielisiä, niin kuin toivoisimme toisten ihmisten omalla kohdallamme oikeamielisiä olevan. Ja jos tulee niin mutkallinen kohta, ettei tiedä mikä tässä on oikein, niin sitten on paras viedä se Herralle tehdä parhaansa ja rukoilla, että hän antaa viisautta ja neuvoo, mikä hänen neuvonsa siihen asiaan on, mikä on hänen tahtonsa. Kyllä hän antaa viisautta. Ja sitten vielä se viimeinen asia, pane alati toivosi Jumalaan. Siis uskova ihminen on kutsuttu olemaan toivon ihminen, sellainen, joka ei koskaan saa menettää toivoaan, koska Raamattu sanoo, että se toivo on meille niin kuin semmoinen ankkuri, joka, huomatteko jälleen, on ei tässä maailmassa kiinni, vaan heitetty sinne esiripun taakse, missä Jumala on, missä Kristus on. Se on sinne iankaikkisuuden puolelle heitetty ja se on vahva ankkuri. Ja sen tähden me tiedämme, että se mitä me toivomme, mistä me lujasti pidämme kiinni uskon kädellä, niin se on semmoinen, joka ei tuota meille pettymystä, vaan me saamme kerran nähdä jo tässä elämässä kulkeissamme, että se toteutuu. Jumala vastaa. Ja uskon ihminen on myöskin toivon ihminen ja sen tähden hän on ilon ihminen. Usko, toivo, rakkaus ja Paavali sanoi, suurin niistä on rakkaus, mutta kaikkia näitä tarvitaan. Tämän luvun lopussa ovat Efraimin puolustelut. Hän selittää, olenpas rikastunut, olen saanut itselleni omaisuutta. Ei mikään minun työansioni tuota minulle syyllisyyttä, joka olisi syntiä ja niin ja niin ja niin ja niin. Tässä tulevat nämä selitykset ja sinä voit ne lukea sieltä. Se on merkillistä, kun Jumala antaa näin yksinkertaisia siunattuja ohjeita ja sanoja, niin eikös ihmiseltä löydy tämä selittämisen armolahja. Joskus me voimme selittää palavaksi viritetyllä armolahjalla elämämme lähes tyhjiin ennen kuin Jumala saa meidät tuotua sille paikalle, jossa hän saa meidät kiinni otetuiksi, niin kuin tässä tämän luvun lopussa hän osoittaa, minkälainen on hänen tiensä kyllä tarttua ja ottaa sitten ihmiset kiinni näistä tämmöisistä kiertoteistä, jossa pyritään selittämään elämä tyhjäksi. Hän muun muassa sanoo siellä jakeessa 11, että minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia profeettain kautta. Hyvät ystävät, huomaatte siis jälleen ihan muutamassa lyhyessä jakeessa, että tämmöiset sanat, jotka tulevat tuhansien vuosien takaa, ovat kirjoitetut yhdelle Jumalan erottamalle omaisuuskansalle, niin kuitenkin ei monimutkaisesti, vaan erittäin yksinkertaisesti, kohti käyvästi ja tekisi mieli sanoa liikuttavasti, tulevat lähelle ja ovat taivaallisen isämme puhetta, ei vain Israelille, mutta myöskin hänen kansalleen tänään. Ja kysymys kuuluu, että onko hänen kansansa tänään sellainen, jonka sydän on avoinna, vai kansa, joka ei tahtonut kohota ylemmäksi, kun sitä kutsuttiin, vaan valitsi jäädä tänne maan tasolle. Ja tätä kysymystä, sitä ei aseteta johonkin sfääreihin leijumaan, vaan se asetetaan taas tänäkin iltana. Jumala asettaa jokaisen meidän sydämelle. Ja muista, kun hän asettaa sen, rakkaasti, koska sinä olet hänelle kallisarvoinen. Hän sanoo sinullekin, kun panet hän Israelin kohdalle oma nimesi, oli nuori, rakastin minä sitä. Aamen.